Radio Deglan.
Góðir Íslendingar, verið velkominn að viðtækjunum þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennitir með viti, sunnudagskvöldið, annan nóvember, 2014. Tíundi þáttur.
Í annari seríu.
Já.
Og nú hefur fallið út eitt þáttur.
Ein vika,
vegna veikinda, lasleika.
Já.
Ég er búin að vera mjög veikur.
Þú er búin að vera mjög veikur?
Já.
Já. Ég hef ekki orðið veikur þessu ári.
Nei.
Ég þakka það mjög heilbrigðu í lífverði.
Já, akkurat. Ég held að ég geti einmitt kennt mjög óheilbrigðu lífverði um það ég hef veikst.
Já.
Því að nú er ég sko búin að vera í dálítum tíma. Hef ég lifað svona almennt séð mjög heilbrigðu lífverði að mínu dómi. Þessi að ég er búin að vera, þú veist, að borða ekki sykur og hveiti næst í tvö ár.
Já.
Svo datt ég í það.
Já, með sykri og hveiti.
Já. Og hérna, þetta er búið að vera svona hægt, þetta er búið að vera svona hægt fall, ég er búin að vera svona eins og, þetta er svona eiginlega hálfgætt svona snjóflóð, sem að byrjar hægt og lítið, ein pítsusneið, eitthvað svona. Og svo endar þetta í því að sko áðurinn að vera veikur að þá er ég einn heima nokkra daga og þá borðaði ég hverju kvöldi 200 gróma toblerónni nema síðasta kvöldið þá borðaði ég 200 gróma toblerónni og eitt stóran freyju draum og ég var þannig að því að ég býð þarna við hliðin á nóatúni ég fór eitt kvöldið á náttbuxunum og inni sko til að kaupa mér 200 gróma töflarunni sem ég síðan fór upp og át bara í einu rykk.
Já, þetta er auðvitað, þetta er bara fí.
Þetta er bara fí.
Já, ég verð svona líka þegar ég detti í það með salgæti. Ég á ekkert mjög erfitt með að halda mig frá því.
Nei.
En þegar ég ákveða að byrja á því,
já,
þá nánast bara klára ég allt sem er til í húsinu.
Já.
Það er eitthvað eins og ég vilji bara fá þetta þá allt yfir mig einni gusu.
Já, þetta er nú bara hérna, eitthvað eðli í okkur.
Já.
Ég kenni þessu, auðvitað er búið að vera, það er allir heima búin að vera veikir, fá einhverja flensu.
Mm-hmm.
Og ég er vanur að sleppa ágætlega. En þetta bara, ég bara var bara alveg hérna, frá.
Já.
Og er eiginlega ennþá frekar sleppur.
Þetta er
og mjög slæmur skapinu líka.
Já, en það er nú, sko, núna erum við, sko, það er komið nóvember.
Já.
Og þetta er nú svo tími sko þegar að myrkrið færist yfir.
Einmitt.
Og erfitt fyrir okkur hér á norðurslóð.
Já, það er.
Og þetta er nú svo tími sem að ég verð mjög erfiður í skapinu.
Já.
Og framtakslaus.
Uh-huh.
Og síðustu tvær vikur þá hef ég farið í vinnu, ég er reynda mætt í vinnu.
Já.
En ekkit mikið meir en það. Að því að ég lík bara störfum eitthvað til þessi deis og fer heim og hverjum einasta deis sérstu tvær vikur hef ég lagt mér tvo tíma fyrir matinn,
já,
fyrir kvöldmatt,
já,
eða einn og hálfan eftir hvernig ég kem heim og svo fer ég bara að sofa klokkan 11,
já,
og ég kem heim, ég er svolítið eins og Valdimar Ragnar Valdimarsson. Mm-hmm. hann vinur okkar,
já.
Hann týrkar þetta mikið, hann á sér bara tvenns konar klæðinað.
Já.
Það er vinnufötin og svo fer hann í svona hnésíðar stuppbúsi þegar hann kemur heim.
Já, emmitt.
Þetta er þetta mjög svona hagsýnt að þú ert bara í vinnufötunum.
Já, er þetta ekki bara...
Svo ertu bara í heimafötunum.
Er þetta ekki bara, er ekki fallaskapurinn hans bara eins og hjá svona einhverjum, sko... hérna, handrukkar og sopranos. Það er annars vegar jarðarfarafötin og vinnufötin.
Já.
Og vinnufötin, þetta er svolítið svona svipuð, svona íþróttagalli.
Kannski er einu munurinn sá að valdið með annar fataskáp út í bílskur eða út í geimslu, þar sem eru veiðufötin.
Já,
en kannski, það er líka kannski á kollanum í sopranos, erum með svona sérfatnað.
Já.
En já, það er hérna, það var hérna þessi grásbreyndi, hann var alltaf, já, einmitt annarkvort í svörtu jakkafötum,
já,
eða að þetta skor gala.
Já, einmitt, já.
Já, þetta er áhugavert.
Þetta er mér praktíst, en það er, Já, þetta er búið að vera, þetta er búið að vera bölvað, hérna. Og ég er einhvern veginn allur sko, hérna, líka búin að vera sko, svona einhvern veginn úr lagi, sko. Til þess að mér sé, hvað gerst í dag?
Nei.
Ég var að fara hérna niður lyftu.
Já.
Misti ég lyklana.
Já.
Og þeirra sjálfsögðu duttu þeir niður á milli lyftubotsins og hurðarinnar og onni hólið hérna niðri.
Svarthólið.
Já.
Já.
Þannig að ég var bílnus.
Og hvernig komstu þangað?
Ég hef ekki gert.
Þeir eru þar enn.
Þetta er óleist vandamál. Og ég veit ekkert hvernig að ég mun hafa framtak í mér til þess að leysa þetta. En það er svona hluti verðingutni en alveg ótrúlega óyfirstíganleg þegar maður er svona pirraður og allt þetta leggst saman á eitt um að gera tilveru manns algjörlega svarta.
Það er alveg rétt. Það er alveg rétt. En þetta er erfiður tími.
Þetta er mjög erfiður tími.
Og menn sem eru komnir á þennan aldur líka, þetta verður erfiður og erfiður.
Ég hérna, er afrekaðin á það, þó ég sem veikindum að horfa hérna, loksins á ég átti eftir heldig, tvær seríur af Breaking Bad.
Já, já. Og klárað það.
Kláraði það. Með Toblerone.
Með Toblerone. Ég er ekki hrifin af Toblerone.
En þú hrifin af Breaking Bad?
Já, mjög.
Já.
Það er náttúrulega Breaking Bad er algjör tímamóta listsköpun.
Já. Ég var að meita, sko, mér varst að það var margt áhugavert við Breaking Bad. Og svo var ég að talaði mömmu.
Já.
Og hérna, hún var að segja mér frá því að hérna, að þegar hún var bara ung og allan ekki verið bara í nám, hún var hjúkrunarfræði námi hérna og var að vinna á sumrin í apotekinu á Eskifirði.
Já, já.
Og hún blandaði hóstamixtur.
Já, já.
Svo kom hérna landlæknir og gerði úttekt á reksturinn og bannaði hóstamixturinn sem mamma blandaði.
Já.
Það var svo mikið ópíum í henni. En hún segir hún að mér selst mjög vel.
Og kannski alltaf betur og betur.
Já, alltaf betur og betur. Já, fólk virtist verið að koma svona...
Komast á bræði. Já.
En hún hefur auðvitað gert þetta mjög vel því að hérna, hún er mjög vandvirk. Og hérna, ég var náttúrulega að hugsa það að ég var að horfa að Breaking Bad að mér fannst sko einhverju leiti, og nú gerum maður bara ráð fyrir að hlustendur okkar hefi þekki Breaking Bad.
Já, já.
Og ef ekki þá verður bara að hafa það.
Já.
En mér fannst þetta að vera ákveðin svona einhverju leitum að líta á þetta sem svona sigur hérna vinnandi stjætta þarna.
Já.
Já, handverksmanna.
Já, já, einmitt.
Skilur við, af því að þarna er hann
upphefi verknámi.
Walter White.
Já.
Já, já, ég segi það, sko, það er handverkið hans.
Já.
Hann kann að búa til
eða
methamphetamins betur en nokkur annar.
Sko, andstæðan er þá kjafta stjættirnar.
Já, ég meina, þú veist, hann í krafti sinnar yfirbara þekkingar og vandvirkni. Eins og manstu þegar að...
Og verkvitt.
Og verkvitt, þetta er svona verkvitt, já.
Já.
Og, eitna, og hann verður sko, náttúrulega, toppurinn á keðjunni á endanum.
Útrá sinni færðinni.
Já.
Það sé, og ekki bara fræðilegri þekkingu.
Nei,
heldur verkvitt.
Akkurat, verkvitt er sjálf. Veist, eins og þegar hann var að trillast yfir því, hérna, að það var fluga í stofunni.
Já, mitt, já, mitt.
Að hérna, það myndi mér svolítið að sjálfa með upptökuna.
Já, ég get alveg tekið undir það.
Þannig að mér fannst þetta svona ekki... En mér, já, það má svona líta á þetta svolítið þannig, því að þarna var það ekki sko fjármálamennirnir og þetta voru ekki... Þetta voru þeir sem höfðu raunverulega verkviti sem að uppskáru mest af úr þessari... starfsemi.
Já, þetta er auðvitað magnaðir þættir. Sko.
Þetta er eiginlega alveg ótrúlega þættir og hérna, ótrúlega hérna, mikið eins og sér listaverk.
Þeir eru að framleiða í þessu hérna amfetamín kristal með.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Og hérna, já, ég er náttúrulega að vera að kynna með þessi efni öll.
Já.
Út frá stöðu minni sem formaði starfsóp sem skaða minkunar af völdum vímuefnanisli í samfélaginu.
Einmitt.
Og svona það er auðvitað að fara vítt og breytt yfir svona efnin og ég ekki það sem mikið rætt kannski inn í hópnum en maður hefur verið að víða sér þekkingu.
Mm-hmm.
Og þeir sem eru hvað færastir á þessu sviði, þegar nú er ég að vera fertugur, mér er það mjög hugleikið.
Já.
Þeir segja að eftir fertugt þá er það versta sem þú gerir er að drekka brennivín.
Já.
Líkamlega.
Þetta er ekki góða fréttir.
Nei, þetta eru vonda fréttir. En það sem er kannski á best við fólk að þið fertu.
já.
sem hann vill þó neyta einhverja vímöf
já.
til þess að hafa einhverja þörf fyrir það
já.
að það er að neyta kannabis
kannabisefna
já.
já
sko, skaðsemi kannabisefna er aðeins mér sagt nú er þetta, þetta bara allt með þessum venjulegu fyrirfyrum og ég vil byrja hlustendur að, að breyta ekki sinni neysluhöður bara út frá því sem ég kemur fram en mér er sagt að, að skaðsemi kannabisefna sé mjög mikil og þau séu mjög hættuleg á meðan að fólk að þroskast og það ekki bara að tala að taka út líkamlega vöxt heldur á meðan að heilin ennþá að bæta við sig þroskast og, mm. og dafna og alveg framundi meðan aldur eða fram yfir, það sem maður myndi kalla fram yfir þrítugt sko. En þegar maður verður fertugur eða svona á því billi svo við núna, þá er við farin að hrörna þannig að við munum við höfum náð hátindi okkar bæði líkamlega getu og svona eiginleikanum til dæmis til að læra
já.
Og annað sem að heilin getur tilengar sér
mm-hmm.
og þá er hérna, eru kannabisefni ekki eins skaðleg.
Það eru góðar hreytir.
Það eru góðar hreytir. Og hitt er svona sem að mér fannst líka nokkuð sterkur er að víman
mm-hmm.
sem að fólk á okkar aldri segjum svona ráðsett fólk sem við erum. Víman sem að við erum að sækjast eftir ætti undir öllum kringumst að vera slökun.
Já, einmitt.
En ekki sem sagt ekki þessi útrásar þörf eins og fylgir áfenginu
akkurat, já
þannig að svona útrá öllum sko, maður hugsa skaðaminkun í svona heldar samingi hlutan í samfélaginu
uh-huh.
að þá væri miklu betra eða það væri miklu sjaldgæfara partí, svona fullorðins fólk færu endið með einhvern leiðindum
já, einmitt
þú veist, eins og einhver reki út eða myndi slá eitthvað, eða ráðast á eitthvað eða brjóti eitthvað að þetta drama verður minna
já, einmitt
fólk fer svona bara, það slakar á og þetta er þetta merkild af því að það eina sem að er með áfengið fram yfir kannabisefni sérstaklega í okkar samfélagi það er þetta minni í bandaríkjónum
mm-hmm.
en það er þessi gríðlega menningarlegu í munur og afstöðu samfélagsins
já.
Að áfengi hefur gríðlega sterka menningarlega stöð
mm-hmm.
það tengist bara svo mörgu sem við gerum
Já.
Það þykir bara svo ásættalegt og eðlilegt.
Já.
Og þetta er þetta umhugsunarvert. En ekki kannski beinlínis viðfóng sem við nefndarinnar, en þetta er eitthvað sem maður hefur hugsað um.
Ég myndi velta fyrir mér í ljósi minna reynslu hvar við ættum að setja sælgæti á þennan skala.
Já.
Í alvörunni. Ég held að þetta sé
Og kaffi.
Já, heldur það.
Já, við fengum til okkar breskan prófessor, David Nutt.
Já, já.
Hann heitir það.
Já, já.
Og hann benti okkur á fyrsta á fundurinn sem vorum með að við varum hér að neyta vímuefna á fundurinn.
Já.
Þetta væri helsta vímuefni mannkyns eða fíkniefni, kaffið.
Já. Það er ekki svo sterk fíkna kaffinu.
Það er gríðlega sterk fíkna kaffinu.
Já.
Og það er mjög merkilegt hvernig hún verður til.
Já.
Hún verður til þannig að koffínið, það býr til bóðefni eða vekur upp bóðefni sem að sest á hvernig móttökustöður í heilan
mm-hmm.
þessar móttökustöðar eiga að hafa það hlutur að taka við öðrum bóðefnum
mm-hmm.
sem að koma frá líkamanum
mm-hmm.
Mann sé honum þreyttur
mm-hmm.
og segja kerfinu að fara slaka á, að heilin þurfi að fara að leggja sig
Já.
Og hann fær þau skilabóð frá líkamanum að vera þreyttur þannig að þegar við erum þreytt og fáum við kaffi þá erum við ennþá þreytt
mm-hmm.
líka minn er ennþá mjög þreyttur
Já.
En heilin fær ekki skilabúðunum að sé þreyttur
en þetta er nákvæmlega sambærilegt við það sem að sykur gerir varandi át
Já, þetta er sama funksjón
að sykurinn kemur í veg fyrir það að við, þetta hefur að gera með insulínframleiðslu að líkaminn hættir að ná sem sagt að fá þar upplýsingar að það sé mettur
Já, einmitt.
Og það er þannig að þetta er
og þetta er það sem að maður upplifir sko með sælgætið og hveitið og það allsama að því meira sem að maður borða því hungraðari er maður því meira þörf hefur maður fyrir meira
Já.
Og það er eins með kaffið
mm-hmm.
að því að og þar virkar að þannig að það sprett upp fleiri móttökustöðar
Já.
Þannig að þú þarft alltaf sífellt meira og meira kaffi til að koma í veg fyrir að þú verður þreyttur. Og það er, þannig verður þetta að svona raunverulegri fík. Og það skýrir til dæmis frákvarfið sem margir lendi.
Já.
Er að þú ert búin að kannski vera á miklu kaffi trippi sem að drekka bara 5, 6, 7 espresso yfir daginn.
Já.
Svo kemur allt í helgi.
Mm-hmm. Já, já.
Og þú liggur bara heim með höfverk og veist ekki út af hverju.
Man kannast þetta.
Já, þú kannast þetta.
Já.
Og það er frákvarfið á kaffinu.
Já.
Þannig að við byggjum hlustendur að fara varlega að hættuna leynast víða. Það eru ekki engungu í hennum ólölu vímöfn.
Það er nú verið fjallað þessum hérna vímöfni á deglunni undanfarið.
Já.
Hérna Pavel Bartosik, hann er nú ekki að nálgast að vera fertugt en hann er farin að taka upp svona áhugamál sem maður hefur nú önnilega svona tengt við eldri menn.
Já.
Sem hann segir þetta frá því. Hann hafði þann fyrsta ákvörð sendt eftirfarandi post til ÁTVR. Sæl, í auglýsingum frá vínbúðinu koma fram ýmsar tölur eins og þær að 14% allra skilríkja eyðileggjast í þvottavélum. Mér langar að vita, eru þetta alvöru tölur eða grín? Með kærri kveði Pavel Bartosik. Heldur hann sé vinsæll hann?
Nei.
ÁTVR?
Ég held að hann sé umtalaður.
En hann hefur ekki fengið svar við þessu?
Jú, þeir svöruðu... Nei, ekki við þessu,
Nei.
Að svo svöruðir greinaskrifum hans öðru liti.
Já.
Og hérna, ég finnst nú Pavel verið yfir á stígum í þessum barða.
Já, hann er
vel
það.
Yfir.
Hann er það, það er ekki spurning. Og, en hann var þar að benda á að augljóslega væri hérna átíf að fer að hegða sér eins og hver annars smásali að hérna hámarka kaup hérna viðskiptavinuna með því að staðsetja vörurnar með þeim hætti að fólk þetta bara eins og gertir í matvöruverslunum að þú staðsetur nammi þeim mitt nálægt kassanu þannig að þú kemst ekki hjá því að sjá það og hann segir bjórin alltaf innst í átöfa ferð þannig að þú lappa fram hjá víninu og spiritnum sko á leiðinni og hérna og
ákveður svo að kýpa með þeir pela bífítur við kassan
já, akkurat þannig að og hann er þar að segja að eina þeim rökum sem að notuð eru fyrir einokunarsölu og áfengi er að þetta sé einhvers konar forvarnar sem er þetta mjög fyndið allt saman að því að það er annars vegar er þau rök notuð og svo er líka samtímis þau rök notuð að þjónustan sé svo góð og úrvalið svo gott að það myndi allt fara til verri vegar
já, aðgengi fólks myndi, það, rökin er annars vegar þegar aðgengi fólks eykst og hins vegar aðgengi fólks minkar
já, bæði, ein
já. Þetta er argument sem er ekki hægt að vinna.
Og Árni Helgason skrifaði líka deikluna og tók áhuga að vera vinkil á þetta. Hérna. Eða sem hann spyr, sko, er þetta nú efst á forgangslistanum? Eða kannski maður hætti að segja, er þetta nú efst á forgangslistanum? Og þá er hann að fjalla þetta sem kemur alltaf upp þegar að setja fram frumvarpum að leyfa áfengisölu í verslunum. Er þetta nú efst á forgangslistanum? Á að vera eina
tíma. Er ekki meira aðkallandi verkefni sem býða löggjafans?
Já.
Þetta er rökin, sko.
Þetta er eitthvað sem maður hægt að nota meira
á heimilinu, já.
Er það nú mest aðkallandi að taka til hérna, fötin sem leggja inn á baði?
Já.
Er það nú mest
aðkallandi? Hann er ráðast hérna skuldavanda heimilis áður við förum út með rusli.
Já, ég meina og hann auðvitað nefnir þetta sko í þessum dúr en bendur auðvitað líka á að það er ýmislegt annað sem að, hérna, er áhugavert sem að lendir á inn á alltingin segir þetta sko Silja Dögg Gunnarsdóttir og fleiri þingmað framsöknar eru til dæmis með frumvarp með þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldamerki sem gengur út á að rýmka þann tíma sem fánum að vera við hún iðnar að viðskiptar aðverða með frumvarp með vist hönnun vöru sem notar orku Össur Skarphéðinsson og fleiri vilja þingsáleiktunartillögu eblingu Íslands urriðans í Þingvallavatni og Oddný G. Harðardóttir og fleiri þingmenn tala fyrir ályktun minni plastpokanotkun og svo segir hann þessi málum hætti að spyrja með æstri röddu hvað gerir þetta fyrir heimil í landinu?
Já, þetta er einhvern ímis góð mál þarna og ekkert að því eins og Ísaldarurriðin.
Já, Ísaldarurriðin.
Já, hann er auðvitað mjög merkilegur.
Já.
Mér skilst nú hann sé í sæmilugur standi.
Já.
Hérna það má fylgjast með ástarleikjum hans og þessa myndir.
Já.
Og það eru sko, sérstaklega skipulega ferðir að Öxará það sem að hann fer upp í Öxará til að hérna
Já.
Hún er svo tær að það er allt í beinni. Allt sem gengur á. Og þetta eru feikna skepnir og Adamus. Mæli með þessu fyrir það sem áhuga hafa.
Já, þetta er áhugaverð svona hérna súpkúltúr.
Já. Þetta er svona kimi.
Þetta er svona já.
Já, já. Nei, þetta er mjög þörf og góð ábending hjá Árna og að þetta er svona lýsir náttúrulega hræstninni og tvískinnungnum í þessari umræðu allri. Að þeir sem að sko vilja ekki opinbera beinlínis afturhaldsemi sína að þeir nota gjarnan þessi rök.
Akkurat.
Já. Að hérna sko í raun og veru þá á að ætti að leggja þetta mál fram þannig að sönnunabyrðin myndi kvílóðir sem væri á móti því. Það er þetta sérstök rök til þess að fara ekki þessa leið.
En sástu að koma ykkur skoðan að konu þess að síndi tveir þiðju væri á móti.
Já, það komir ekki óvart af því að
Það
er þannig að alltaf þegar Íslendingar eru spurðir áfengismál að þá er niðurstaðan svo að fólk vill ekki meira frelsi í svona kosningum.
Já.
Til dæmis þegar að vera kosið hvort að ætti að opna áfengis- og tóbaksverslun í plássinu sem var oft gert samhlega sveitarstjórnarkosningum að þá var það iðulega felt. Svo var bara hægt að spyrja.
Já.
Svo var bara opnað. Og hérna, en þá er þetta einhvern veginn þannig á fólki, það segir, já, meina, þetta mun koma, en ég ætla ekki að, það verður ekki að mínum völdum sem það mun gerast. Ég held að þetta sé svipað í þessum skoðanarkörnum.
Já.
Að hérna, fólk er svona að reyna að sýna einhverja skynsemi. Það er að segja svona skynsemi á yfirborðinu og baktryggja sig.
Já.
Eða einhver ósköp skildu verða. En auðvitað, hérna, þetta er náttúrulega svo, ég held að þetta mál, eins og Árni bendir þetta réttilega á að menn munu, ef að þetta fyrir gegn núna, þá mun það ekki verða að það vera engin grundlega breyting á samfélaginu af þeim völdum, en menn munu samt horfa tilbaka á þetta mál, alveg eins og menn horfa núna tilbaka til þess tíma þegar bjóri var leiður og þeirra ákvörunar, að hún hefur haft mjög jákvað áhrif á hvað maður að segja, svona, áfengis menningu Íslendinga þó að sé kannski engin mikið menningi því en hún var í algjöru óefni
já,
á þeim tíma
já.
Og hefur þetta batnað mjög mikið.
Já, við erum mjöglega fyrsta kynslunum sem kann eitthvað með vínafall.
Já, ég er eitthvað sem við mörgum ákveðin spór í því.
Já, það er reyndar, ég maður mann og eftir því sko að fólk sem var svona 20 árum eldra heldur en við plus maður mann eftir sko að og hefur séð sko þetta er oft fólk sem verður svona verð drukki heldur en yngra fólk ekki kannski endurlega við en nei, svona á jafnaði
nei, ég meina kynslóðum sko okkar kynslóðum og kynslóðum fyrir neðan okkur drekkur ekki illa
nei, fyrir neðan okkur alls
ekki nei, þetta er meira svona einstaklingar sem að skera sig úr
já.
Og ég tala ekki kynslanum fyrir neðan okkur.
Nei, ég meina, nú verðist allt benda til þess að þrátt fyrir að bjórun hafi nú hérna verið leiður í 25 ára, þá er áfengisneysla hjá yngstu aldurshópunum miklu, miklu minni en var.
Já, það var reynda við öll vímuefnin.
Já.
Að það er, við erum að ná gríðalega góðum árangri.
Hver er ástæðan fyrir þér?
Sko, þessi þetta fagfólk sem ég hef verið að vinna með síðustu misseri eða mánuð, það telur að fræðsla forvarnastarf í skólum hafi breytt mjög miklu og svo nefna nú margir hækkun sjálfræðisaldurs en það er nú meira kannski í þeim svona, þegar í óöfni komið markverðasta lækkunin er bara þetta almenna fykt og fyllir í á krökkum
á
þess að það sé sko, stórkostlegt vandamál
og
maður sér líka alveg sko afstöðu breytinguna bara veist, ég og börn sem er klára grunnskóla og búin að klára grunnskóla og þetta er bara allt öðru sér nálgun heldur en var þegar við vorum yngri og allt öðru sér, horta á þetta með allt öðrum hætti og ég held að þarna er ég bara þó að það sé ekkit mjög sexy að segja það en þarna sé bara fræðsla á fórhórnir að fungera og það má segja það líka í þessu frumvarpi hans Vilhjáms Árnasonar að Það er gert ráð fyrir að mjög myndarlegum hluta áfengisgjaldsins verði varið í forvarnir í raun og eru miklu meira heldur en núna gert.
Já.
Þannig að við varum það verið að vera að taka hluta því sem að þeim virðisauka sem myndi verða af sölunni
Já.
Og verja honum í þetta gaglega starf sko.
Já, talandi í þessa átt um svona þróun samfélagsins að nú er það búið að gerast að glæpum er líka fækka.
Já.
Undarfærin ára
til. Já, já.
En það er náttúrulega eitt risastort mál sem hefur verið mikið í fréttum sem er þessi vélbyssu innkaup lögreglunar.
Já.
Voru svona byssur, ég hef ekki setið umröðin, þetta var alltaf kallaði tætarar.
Tætarar mikið.
Þegar ég var alveg.
Já, já. Að maður var með tætarar svona.
Já.
Já, þeir eru sem þetta fá sér tætara og hrýðskotabyssur eða vélbyssur að hvað þetta á að kalla þetta. Ég var endur að hugsa með eitt í þessu samhengi. Mér skilist að byssu eign svona almenn byssu eign á Íslandi mér náttúrulega langmest haglabyssu en tölvast að riflum að byssu eign sé sko í 100,000-tali.
Já, menna við erum eitt af þeim löndum það sem byssu eign hvað mest. Ég held að sé fleiri byssur á hausinn heldur en í Bandaríkjunum.
Já. Og
svipa á Kanada.
Já. Og það er, þetta er, og þetta, við förum greinlega mjög vel með byssögnina.
Já.
Þegar það eru mjög fáir, náttúrulega vopnaði glæpir og þau tilvika sem að, eins og hefur verið óður maður gengur með byssögnina, þetta er mjög fá. En það er auðvitað, þú veist, erfitt að, það er erfitt að, menna, það datt engum í hug í Noregi að einhver myndi fremja þann glæp sem að Anders Breivik framtíð svo endanum.
Nei, nei.
Það kom það engum til hugar. Það gæti engin ímynda sér þá stöðu, samt eru þetta normir með her og svo framvegis.
Mm-hmm.
En ef maður setur sko vopnaegn lögreglunar í samhengi við almenna vopnaegn í landinu, þá er þetta náttúrulega ekkit, þá er þetta ekkit brjálaðislegt.
Nei, nei.
Og mér finnst það ekki kalla beinlínis á þau viðbröð sem hafa orðið. Mér finnst eiginlega meiri svona kann maður að segja, minnst meira athugan að vert við þessa framkant alla og þetta, hvernig þetta kemur inn og það kannist engi við og það sé landtelíksgæslan sem sé að flytja inn og fá þetta gjöf og svo framöð.
Já, en sko, en mér finnst það alveg líka svo sem alveg, já, bæði framkantin og líka, sko, þarna er verið að tala um að setja svona byssur í alla lögreglubíla, alla nýja lögreglubíla. Mm-hmm. Þannig að á endanum séu við komið með lögreglu sem að er það sem að þú getur bara gert ráð fyrir því að lögreglan er bara með tætara við hendina.
Mm-hmm.
Sko, það er mikil, var að sér þetta víða erlendis, það sem að lögregla er gengur jafnvel, þú veist, náttúrulega víðast hvar með skambisur.
Mm-hmm.
En sumstæðan sem eru að fluga til svona eru þeir með svona gelbisur.
Það er mjög óhugulegt.
Það er ofsalega óþægilegt tilfinning.
Já, einmitt. Af því að það er sko, eiga allir bara í byggingunni lífsitt undir því að maðurinn tjúlist ekki eða sé ekki hann bara losi gjör ekki að byssun og hefði skotri
ég með maður lappar ekki upp þetta er ekki svona lási lögga sem að spyr, þú veist, hvað er klósettið
nei, bara, maður reynir bara að horfa eitthvað annað og
já,
horfa ekki augun á honum
já, akkurat
þetta er þetta mjög ókveikjandi en ég skil þetta ekki alveg þetta með vélbyssur að þetta skuli þurfa að vera vélbyssur en sko, hversu langt að maður að ganga í því að svona, dragi efa matlaugur, jú, ég held að við hefum að ganga nokkuð langt í því, en eftir sem áður, sko ég sé ekki jú, byssa í hverju minnsta lögreglubíl á einhver störu upp á heiði fyrir norðan ég veit ekki hvaða gagn á að gera sko,
nei.
Nei. Mér finnst svona meira viti því að það sé þá komið upp sko, sérsveit við í hverjum landsfjórðingi eða eitthvað þýnilegt sko, sem ég heldur að það sé en ég hef ekki mjög sterka skoðun á þessu
Nei, ég hef það svo sem ekki heldur nefn bara eins og þú nefnir sko, þessa framkvæmt á þessu og mér finnst er eitthvað samt ónotalegt við þessi svör sko. Þetta er svolítið svona eins og hérna, mér finnst þetta svolítið eins og hérna úr myndinni hérna Few Good Men. You want answers? I think I'm entitled. You want
answers? I want the truth. You can't handle the truth. Já, einmitt. Son, we live in a world that has walls and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? Einmitt.
You og hérna að þarna sé eitthvað element innan lögreglunar sem að hérna og sem næra aðeins víða sem er einhvern veginn í einhverjum alltaf hugar heimi heldur en eða alltaf heimi heldur en raunveruleikan og svona angi að þessari hugsun kemur fram sko eins og til dæmis ég sé að sko Elín Hirst sko leið og þessi árás var þarna í Kanada You want me on that wall You need me on that wall að þá sko það nota sem rök sem sagt fyrir því að lögreglun á Íslandi þurfi að vopnavæðast.
Já, já. Þetta hún tekið líka fyrir ekki ekki bara morgunblassins. Já. Enga kemur flugvél full af liðsvönum ISIS.
Já, já.
Og það var enga varnir. Ég meina, jú, það er þetta sjónarmið. En það er líka, kannski má velta fyrir sér í þessu, að 250 vélbyssur í höndum lögreglu liðsins. Þá er komin upp svo staða á Íslandi að það er ein af stofnunum samfélagsins sem gæti mjög auðveldlega fram í valdarán.
Já,
að lögreglunum það vel vopnuð að almenningur gæti ekki snúist gegn henni.
Já.
Ef við tökum bara ekstrím dæmi, þá eru verðirnir orðnir það vel vopnum búnir að þeir sem er eiga að verja, þeir eiga ekki dróð í þá. Það er náttúrulega sama eins og það er þjóðir sem eru með her.
Jú, við það skuld. Elín Hirst segir að ISIS hryðjuverkasamtökin sem ógna heimsfriði nú stundir og reynda að notfara sér íslenska landslénið.is en voru stöðvaði sem betur fer, sýnir okkur glöggt að Ísland getur verið í skotlínu eins og önnur lönd. Fyrst er þetta ekki svolítið bratt hjá henni? Að sem sagt að því að ISIS hérna ákvaða að nota rótalinni.is að þá séu næsta augljósa skref að þeir ráðast á okkur.
Já.
Kannski ætla þeir að ráðast á okkur til að ná aftur rótalínu.
Geta þeir tekið eitthvað stöð sem er með rótalínu.
Þeir geta annars tekið hérna tækningar.
Já, tækningar.
Já, ég held að það væri.
Kannski ætla að setja upp svona hvað er sem Ísraelar eru með, svona gagnfluga system upp á tækningar.
Já. Og svo fannst mér áhugavert líka sem að Bjarnason fyrir hætti dómsmálar að þeirra sagði sko.
Já,
hann vildi meina sko að sko, hann og ég veit ekki sko ég, maður kannski svona þetta er svolítið svona spennusagnalegt sko einhvern veginn að hann er að velta fyrir sér hvort að þetta sé hluti af einhverju áætlunum að kanna styrkleika og veikleika Íslands.
Þetta með rótalínu?
Nei, þetta með byss, sko, það að setja fréttir í fjölmiðla um þetta, að það sé einhverjir aðilar sem sé að kanna styrkleika og veikleika í Ísland, sko. Það er einna, það segja, sko, var tilgangur þess sem lag fréttin í DVF að draga fram þennan veikleika innan stjórnsýslunar eða leggja stein í götu þessar lögreglumenn hefði aðgangað viðunandi vopnum. Þannig að
Þetta er þetta flötur.
En sko ef að við gefum þessu svona smá við hugsum aðeins um þetta og sláum þetta ekki búta á borðin. Sko nú er hérna hver er verið líklegast til þess að hvar myndum við finna líklegast að gera þetta nýs og hver er að bak við þetta? Hvaða þjóð er það? Hvaða þjóð er það borgar sem er að koma hérna inn leynilega með 250 velbissur.
Það er Norðmenn.
Á sama tíma er verið að stofna stjórnmálaflokk sem gengur út af það að Ísland eigi að fara undir Noregs.
Ganga
í Noreg. Þetta er að gera þetta sama tíma.
Þetta er ekki.
Mér finnst mjög skrítið að þessi hugmynd Björns Bjarnasonar hafi ekki augljóslega leitt hann að þessari niðurstöðu að þetta sé og það er að það ekki hvaða þjóðir hafa hér áður komið og hérna tekið stjórnina af heimamenn.
Og líta kannski svo að við séum á þeirra áhrifasvæði.
Já.
Ennþá, frá 1262.
Mér finnst að hérna að þarna geti verið að við séum svolítið búin að vera dálítið barnaleg sko.
Já.
Norðmennirnir kom. Þú eru kannski bara komni.
Já. Þeir eru náttúrulega dyljast vel í okkar samfélagi.
Já. Þeir eru náttúrulega búin að þeir eru að grafa undan velferðarkerfinu.
Ég meina við vorum náttúrulega komið með sko hálf norskan forsætisráðherra tíma.
Já. og nú er allir læknandi farnir hana og þeir halda ráðstefnir hérna til þess að lokka velmennta fólk til Noregs.
Já, ráðast að, að innviðum samfélags. Já, þetta er mjög áhugavert. Ógnin úr austri
er Noregur. Þetta það þarf það ekki allir sem hefðu náð að lesa í þetta.
Nei, þetta þetta er auðvitað svona
Þið heyrðu það hér fyrst.
Já.
Normin þetta að koma. En ef ekki heyra Ion og Tómas í hálflega sinni og heyra hvernig notenda hvernig hlustendatölur hafa þróast.
Og þá erum við komin með Tómas Hafleðarsson á línuna, hvað þú sæl?
Sællumlega sæður.
Jæja, hvað hérna segir okkur af hlustendatölum frá síðustu viku?
Já, hlustendatölunar er svo sem ekkit alveg, já það ekkit jafn góðar og í endanum á fyrstu sísoninu en eru samt alveg mjög jákvæðar.
Já.
Sem sagt, fyrsti þáttur ný, þessum nýja hluta að þá var 110 búinu að hlusta á hann.
Já.
Og svo í seinustu ykkur er nú þegar 100 manns búinu okay. að hlusta.
Já, já.
Þannig að við erum svona að prófa okkur áfram í þessu nýja plattformi og hérna og það er bara hlýtur að vera mjög gott nú þegar hérna við erum svona farnir að vera reglulegir í þessu.
Já, já. Já, ég, ég tek eftir því sko að við erum að fá alveg svakala fá like. Það eru svona lítið vera að læka hérna
pistlana inn á hlutalslega er að gera það og það er alltaf svona þetta er eitthvað svona sem að ég kannski er að spá í almennt sko á hlustundunum okkar hvers virði að, og ekki bara hjá, hjá einu mönnum með viti en þetta er líka bara núna kannski í hérna deglunni í heilt
Já.
Og það virðist er að því að og það kemur líka inn á þessar pælingar sem voru hérna með aukalæk meira.
Já.
En hvert læk er ekkit endilega að gefa svo rétta mynd til dæmis á lestri hvers pistils.
Nei, einmitt.
Þú veist, að hérna og dreifingin, það er oft einhver aðrir þættir sem hafa mun meiri áhrif innan lestursins hvað heldur en akkurat læki.
Já, einmitt.
Og það er oft, það er þannig að það er rosalega skrítið, þetta er einhvern veginn svona þú rennir gegnum pistilinn ef hann er stuttur þá rennur hann niður í neðst og ítir á læk bara svona svo sett búin að lesa hann sko.
Já, já.
Hann að hérna, en ef hann er langur þá er kannski frekar fálæk.
Já.
En oft er þessi löngu miklu meira, eða þeir eru jafnvel meira lesnir sko.
Já, þannig
að þannig að þetta er, það er ekki línuleg samhengi þó sem manni, þetta sé oft einu svona opinbera viðmið.
Já.
Hvað, hver pistill er mikið lesin eða hvað er hlusta.
Já, já, þetta er náttúrulega töluverð fjárfesting í tíma að hlusta á þennan þátt, hann er ekki stuttur.
Nei, en ég, hérna, ég verið að hlusta á, þess að nú er ég búin að vera í síðan við byrju,
já.
Að hlusta á mikið á podcast.
Já.
Og hérna, sem sagt, ég gagnvært því að þá hefur mér fundist alltaf podcast sem eru undir hálftíma.
Já.
Af því að það er líka investment að finna podcasti sem ég ætla að hlusta á
lít
á play skilur þú veist að það eru svona að skoða og þá hugsa ég að herri, ég nenni ekki að vera að skoða að hlusta á eitthvað sem er kvart
Já, einmitt
Það tekur ég alltaf að það, ég hendi þeim út og hætti að vera áskjöfn
En við ættum kannski að hérna, íhuga það að fara út í einhverjar markaðsaðgerðir kynna þáttir Þegar ég skynja svolítið að þessi podcast er alltaf að taka flugi það er komið núna mikið á kjarnan ég var að heyra núna að fóstbræður myndu koma með nýtt podcast inn á kjarnan þannig að sko að mér finnst eins og skipið sem að við lögðum að stað með úr höfn að það sé núna verið að sigla svolítið fram úr því þannig að ég held að veitum að huga því að koma okkur upp einhverju svona markaðsherferð áður en að verður seinan
Já, ég er sammála því ég veitum að koma okkur þarna inn á þetta, en það hérna, er þetta efni sem að ég held að eigi vel við fólk og við þurfum svona að komast inn á þennan að rata
Já, samanlega því
og við ættum að kannski að skoða það, hvaða aðferði við hefðum
Já, 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 við lærum að reynslun í þessu og hérna, og bara heyrumst aftur í næstu viku vonandi með betri tölur
vonandi með betri tölur og fleiri læk
Já, líka það
Ok, takk fyrir það.
Takk hérna.
Já, bæ.
Já, þá höfum við það. Þetta á annað hundra manns.
Já, er þetta ekki allt upp á við?
Þetta að minnst kosti ekki niður á við.
Nei.
Ég var reyndar að
Lítur menn ekki segir.
Já, ég var reyndar að skoða hérna. Ég nota podcast app sem heitir Podcruncher.
Já.
Á gett, mælum með því. Það getur maður sér lista yfir vinsælustu podcast á hverju, í hverju landi.
Já.
Og hundrað vinsælustu.
Já.
Og hérna, þar á Íslandi, þar trónir efst podcast Kjarnans.
Já.
En okkar podcast er ekki á svo lista.
Það er ekki lista.
Nei.
Nei. Anns er það merkilegt.
Já.
Hvað er númer 100?
Þetta er allt eitthvað útlenskt, sko. Þetta var mjög skrítið listi. Ég held að það sé að það var lítið úrtak í þessu. Það kom mér á óvart að við skildum ekki komast inn á hana lista.
Já, það er auðvitað ákveðum umbriði.
Já.
Nú skilum við hvernig háskóla Íslands líður.
Já, komast ekki á top 100 lista. Já. Já. Nei, þetta er einna, hefur nú alltaf verið þröngu markhópur sem við meða.
Já, við erum náttúrulega voru lengi vel með þá stefna. Þetta væru alls ekki of margir.
Alls ekki fyrir hvert sem er.
Og alls ekki fyrir hvert sem er.
Nei. Nú er kjarnin komin með nýja fjárhagslega bakhjarla.
Já. Það er auðvitað ákveðin svona tíðindi þó að kjarnin sé nú ekki hvað maður að segja, mjög aðsópsmikill á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Það var þó það var farið af stað með fögur fyrirheit.
Já.
Og menn ruku af öðrum fjölmiðli vegna þess að eigendur höfðu haft afskipti þar af málum.
Já.
Og konsepti með kjarnanum var að þar þyrfti engin að efast heilindi einsæðan eins vegna þess að allur reksturinn og allt apparati var í höndum blaðamanna sjálfra.
Einmitt.
Svo í dag er upplýst að það er allt breytt með kjarnan.
Já, þetta komið svolítið svona ákveðin svona
Núna liggur það fyrir að baki kjarnanum standa fjársterkir menna vinstri veng stjórnmálana.
Já, einmitt.
Gjaldkeri samfylkingarinnar Vilhjálmur Þorsteinsson á þarna orðið stærstan hlut.
Já,
einmitt. Og hann nú stjórnarformaður.
Já, já.
Já, já. Og þannig að þetta er auðvitað
þetta er bara
kjarnin er sem að hann er búinn að vera eins og hann fór á stað hann
er nú bara er það auðvitað þannig bara þetta er hérna kjarnin er
kraninn
já, það er ekki hægt að lesa það svo sem öðruvísi það er auðvitað virðingarvert að birta þetta bara og segja bara það nákvæmlega, segja bara hverju þeir eru og hverju standa bak við þá og þetta er náttúrulega rampólitískur hópur og, hérna, og það er bara gott.
Það er bara mjög gott og það sem maður kannski, ég held að þeir kannski brenna sig á, ég veit ekki hvort að það er einsluleysi eða barnaskapur í upphafi, að setja sig á þennan háahest að allir aðrir sem starfa á fjölmiðlum sem eru þó í eigu einhverja, það er eitthvað sem fjárfesta og eiga fjölmiðlin, allir aðrir séu þar af einhverjum annarlegum kvötum. Það var mjög láti í það skína hálfið þeirra sem fóru á stað með þetta og þeir einir varu handhafa sannleikans í íslenskri blaðamannastétt en þetta eru þetta, það eru allir blaðamenn, held ég og flestir sem að reyna að vera vandvirkir í þess að það er að gera
Emitt.
og það hlýtur eiga við þessa blaðamenn eins og aðra En það er kannski mikilvægast núna það sem að ef maður fyrir að velta fyrir sér sko það er mikilvægast að menn viti hverjir eiga viðkomandi blöð eins og til þess með morgunblaði það er best upplýsta eignarhald held ég sem að fyrir finnst á íslenskum fjölmiðli það vita það allir að Davíð Oddsson er það ríðstjóri og það vita allir hvað skoðanir hann hefur en kjarnin er núna orðin fjölmiðill fjársterkra aðeila á vinstri veng stjórnmáluna og ég er ekki það er alveg öðrutt mál og þeir munu halda áfram að skrifa mjög góðar fréttir og fréttaskýringar en þetta er bara staðin sem er líka fyrir
já. En það er líka þannig sko þetta er sko fjölmiðlar langbestu fjölmiðlarnir eru þeir sem hafa skoðanir fara ekki grafgötu með það, þykist ekki vera annað þeir eru.
Það er kjarnin.
Það er kjarnin málsins.
Það er kjarnin málsins.
Og kjarnin í þessu, já, eins og sko, það vefst maður þarf ekki að vegast fyrir manni hvaða skoðanir The Economist hefur á heimsmálunum
Emi.
Og þeir segja það bara í fréttunum.
Washington Post er líka þannig,
já.
New York Times
það, það þýðir ekki það að þessi eitthvað sko, þeir reyna, menn reyna að vera sanngjarnir og reyna að fjalla vandað hlutina og reyna að gera ekki sjálfa sig að einhverjum sko málpípum
mm-hmm.
en þeir fjalla hlutina út frá þeirri hugmyndafræði sem að mm-hmm. þeir aðhyllast
og þessan er sko það sem er hættulegast í þessu öllu er þegar við erum með fjölmiðla sem að gefa sig út fyrir að hafa engar skoðanir að þeir séu svo yfirbyrra hlutlausir og hlutlægir í allir sinni nálgun að þeir séu óháður öllum skoðun en allir sem að skrifa fréttir hafa skoðanir og við vitum það sem blaðamenn að bara það að velja fyrirsögn velja mynd allt þetta er eitthvað gildismat og það, hvað skoðum við hefur hlutum það mótar svo framsetningu fréttarnar
Já.
Þó að þú, hérna, þetta sé fín mynd og fyrir svona stölluð og rétt og á vel við efnið og allt það þá er samt blæbrið þarna en af þessu leiðir hættulegasti fjölmiðlin í íslensku samfélagi í dag er ekki kjarnin
Nei.
Heldur ríkisfjölmiðlin
Já.
Að fjölmiðl sem að fólki er talin trúum að sé hlutlaus og hlutlægur í allri sinni frétta öflun mm-hmm, fréttavinnslu mm-hmm. og framsetningu frétta
mm-hmm.
hann er hættulegur af því að hann villir á sér heimildir fólki sem vinnur á ríkis útvarpinu það hefur bara ákveðna skoðunir á hlutum
Já, það er svona það er alveg bersýnilega ríkjandi þráður þar sko og ég veit ekki hversu hættulegt það er svo sem er sko en það er að minnstu kosti ekki hægt að líta þannig á og það er svona naíft sko einhvern veginn að þegar sko, fjölmiðlinn sko fyrir einhvern veginn að verja sjálfa sig eins og þeir sé að verja sko vísindamanns heiður sinn sko sem að er hérna þú veist það er þetta skiljanlegt ef að menn eru ásakaðir að falsa hluti eða eitthvað þess áttar í vísindaheiminum en blaðamennskan er ekki vísindi
mm-hmm. Ég held að þegar dæmin eru skoðu með ríkisútvarpið og hvernig það fer fram og það er ekki bara að tala fréttastofuna að það er allt í þessu og þetta er apparat ríkisútvarpið sem fær 500 miljónur á mánuði inn bréflúni á sér
mm-hmm.
Það hefur líka tekjur á auðlýsingasölu
mm-hmm.
og Ímyndað er að þú er að reka fjölmiðil mm-hmm. þó að væru 50, 60, 70, 80 mannstar í vinnu þó að þurftir að það hvíldi eitthvað skildur að þeir að þú þurftir að gera hitt og þetta þú fær 500 miljónur á mánuði á þess að hafa neitt fyrir því
já, já.
Það er bara að koma inn á hefti
já.
Og þetta er fjölmiðil sem hefur gríðaleg áhrif og gríðalegt vald í samfélaginu
já.
Og hérna
já, og það nær alveg þú veist út í sko, veist, það er svona, það er ákveðin rúf svona stemming
Já, það er bönkir stemming
og þetta nær alveg inn í veist, þetta nær alveg inn í skilur þú veist útsvar skilur þú veist þetta er svona einhver ákveðin hópur sem tengist rúfur svona vini ríkisútvarpsins þetta er svolítið hérna svona hérna austur-evrósk einhvern veginn stemming yfir þessu
Já, það eru stjórnmálaflokkar sem að hafa það að yfirlýst í stefnu að verja rúf
Já, einmitt
Hvað felst því að verja rúf?
Já, góð spurning
Ég meina að þú getur varið einhverja stefnu ríkisins sem gengur út að efla hér menningu og tungumál og eitthvað þínulíkt.
Mm.
Þetta er ekki það. Þú ert að verja þarna stofnun.
Já.
Þú ert að verja starfsfólk. Þú ert að verja einhverja sem eru á staðnum og þú vilt alls ekki missa.
Já, já. Við nefndum það hérna að skamdegið er skollið á.
Að fullum þunga.
Já. Og
við erum ekki góðir svona skamdegismenn.
Nei, við... Nei.
Og við erum kannski ekki heldur neitt sérstakki svona sumarmenn.
Nei.
Við erum meira...
Við erum vormenn
miklir.
Já, við Já. Viljum, við okkur líður best.
Já, mér líður best.
Hlutinir eru svona á uppleið.
Á uppleið. Ég hef reyndar síðustu vor, þá hef ég fengið svona tilfinning sem er ný.
Mm.
Og hún er svo að mér finnst sumar átt koma óþægilega hratt inn.
Já, það var vori lengra.
Ég vil hafa vori lengra.
Já.
Og hérna, að því að þegar sumari kemur, þá er maður svo hrættur að missa það allt og fljótt.
Já, já, einmitt, það er alveg rétt.
Ef að vera þetta lengja vorið, þá var það óskandi.
Já.
Sumir segir endara að íslenskar sumari sé eitt langt vor.
Já,
og svo komið haust
ágætis nálgun en það er komið annað svona mál sem að er reglulega lagt fyrir og þá er oft sagt að sama einmitt það mál eins og með áfengi í verslanir er þetta það sem er efst á fólkarslistanum og það er sem sagt það hvort að þeir að færa klukkuna hérna
í senkenni
og setja hann í takt við sólarhringin og við erum stundum fjallaði þetta það eru nokkri písla sem hafa fjallaði þetta að deglum gegnum tíðina til dæmis hérna held ég mest lesni eða mest lækaði pistill í sögu deglunar eftir Sigrúnu Ingibjörg Gísladóttur sem að skrifaði 20. nóvember 2010 hvers á B-fólk að gjalda og ég skrifaði líka 2010 pistill, það var þetta í febrúar sem var bara fyrir sögna ég vaknaði ekki of seint, dagurum byrjaði of snemma
Það fangar þetta koncept mjög vel
Já, og það sem að þetta hérna ég sagði þar var að staðhæði það hérna, Ísland staðsett 22 gráðum á lengdarbaug austan við hérna svo kölluðu Greenwich-línu sem gengur gegnum London og íslenska klukkur stiltar eftir það þýðir að sólin kemst ekki til Íslands fyrir en 88 mínútum eftir að hún renni sér yfir Greenwich
og þetta bara staðin
já Já, svo við má halda áram að lesa.
Já, já. Ha,
fólk misjánt að guði gert hvað var að stillingu líkansklukkunar. Þetta óumdeilt. Sumir eru hressastur á mótnana og aðrir eftir því sem líður á daginn. Þeir eru jafnvel til sem eiga hvað best með að vinna blá nóttina. Til kenning sem segir að manginn hefði þróast í þessa átt að ákveðin hluti manna ætti auðveldra með að vaka á nóttunni til þess að einhverjir gætu staðið vörð næturstaði hirðingja þegar maðurinn átti sér ekki fastan samverustað en þurfti að hverju kvöldi að slá upp búðum. Því miður hefur þessu hetjulegi eiginleiki í frekar orðum mönnu til trafala eftir því sem samfélag hefur breyst og skilningur á mikilvægi náttúrunar þorrið og jafnvel snúgust upp í andkörfu sína. Það þykir nefnilega ekki fínt að vera náttugla og morgunsvæfur. Og jafnvel þótt menn geti lítið gert til að breyta sinni eigin genatísku grunngerð þá hefur ófáur B-maðurinn þurft að berjast gegn eðli sínu með nánast ofbeldisfullum sjálfsaga til að öðlast aðgöngumiða að lífsgæða kapphlaupinu og halda mannorði sínu. Þessi innbyggði eiginleiki manna sem gerði meðbræður þeirra kleift að sofa í friði fyrir ára sem óvinna og óargatir í fyrndinni er nú álitni vera til mark sem leti og agalysi. Og eins og þessi ekki nógu slæmt að finnast best að vakna klukkan hálftíu á mótnana, Íslands stjórnvöld þurfa að fikta í klukkunni þannig að þegar þeir vakna þá heldur vekjar klukka þig blákalt fram að við koma þetta við sofið til 11. Og þetta er auðvitað þú fjallar þetta líka hérna og vitnaðir í
Já, þar var
á 2009
Já
Það reglulega var þingmaður sem kom fram með tillögu sem gekk alveg í heim
Ágjöldu
þingmaður
Vilhjálmur Egilsson vildi að við færðum tíman þannig að hann fylgdi alltaf Evrópitíma London tíma og þá hefði nú þessi skekki orðið náttúrulega ennþá meiri
Akkurat
en það var einn maður sem að þetta er alltaf tveggja manna tal í þinginu Vilhjálmur bar fram þetta þingmál og flokksbróður hans Einar Oddur heitinn Kristjánsson, hann andmælti í hversin og gerði þetta eins og honum var einum lagið Þetta var nú vitnað í þetta
pislinu
þannig svo ég vitni Einar Odd þá segir hann, herra forseti Ég verð að viðkenna að ég hef í gegnum tíðina verið með efasindur að alvara væri á bak við þennan málflutning. En nú kemur háttur til þingmaður og fullirir að hann segi þetta allt í alvöru og ég hlýt að taka því þannig. En ég vildi spyrja hann að því hvort að séu einhverjar efasindur í heiminum það að klukkan fari eftir lengdabögum. Jörðin örugglega hnöttótt og hún snýst. Eru nokkra deilur þetta svona almennt í heiminum? Er ekki nokkurn veginn þetta sátt? Menn hafa gengið út frá þessari sólarklukku svo lengi sem við vitum. Við getum að vísu að hafa okkur eins og við viljum. Hver og einn má vakna klukkan 5 eða 6 og það er eflaust mjög holt og gott að gera það. En verðum við ekki að hafa okkur þannig að við séum að fara eftir sólarklukkunni eins og aðra þjóðir. Nú hefur þetta sjónarmið einasótt, þetta fengið hljómgurinn á alþingi. Og það eru þingmenn. Já, það segir nú úr öllum flokkum en ég fann nú engan flutningsmann úr sjálfstæðarflokknum menn kannski líta svo að það þurfi ekki að því Einar Oddur hafi verið með þessi sjónarmið á sín tíma
Það er náttúrulega galið sko, að að svona augljós hlutur skuli ekki vera hérna réttur sko. Já, sérstaklega sko að maður sér hérna við skamtegi sko að þetta myndi muna öllu, það er, væri orðið bjart sko, já, já. Kannski nýju að mótni í nóvember.
En ég las yfir þessa greinagerð með þessari tillögu og hún er býsna velgerð.
Já.
Og margt ágætt sem kemur þar fram og ég, ef það er eitthvað vit í mönnum þannig, þá er þetta bara samþykkt og bara hætta þessu stússi.
Þetta var Björt Framtíð sem var leggja þetta fram í mönni, ég sé hérna, greiðin frá því núna í byrjun ársinn sko.
Já, já.
Það var yfirlækni vinnu eftirlitsins líkt hrifin.
Já.
Og hérna, og hann segir að, og hann gerði lítur þessu sko, með því að segja sko að þetta væri tillaga sem gengi út á það að þingmenn Bjartra Framtíðar geti sofið lengur. Svo haldið að þetta hef mér gert fyrir svona málflutning sko
Lýsi fáfræði og fordum.
Já, að því að þegar þetta mál kom upp núna síðast að þá var fjöldið með nokkur sko geðlæknar sem töldu þetta að veri bara gríðalega mikið hérna hagsmunamál fyrir geðhelsu þjóðarinnar.
Já, já, einmitt, það er vísað í það.
Og ég tek undir það og ég held að þetta myndi hafa mjög góð áhrif á geðlæg mitt.
Já.
Og ég held að þetta myndi auka á frið og samstöðu inn á mínu heimil.
Já, ég meina, þetta hefði bara gríðalega áhrif á mjög margt. Maður geti verið í golfi á mótnana fram eftir hausti.
Já.
Sem er oft sko eini tími sem golfvillin er í almennulegu lagi. Þetta er þetta bara. Og að róa sko, að sjómenn sem var að fara að róa til fiskjar.
Já.
Þeir getur gert það meir í björtu.
Já. Nei, þetta er hérna...
Svo þetta dimmir fyrir á kvöldin, það leiðir á þessu.
Já, það er ekki hægt að
alþingi getur þegar það er nú oft erfitt að koma börnum nýður á haustin, það er bara dagur úti.
Það er því vald, alþingi verður ekki að þá tekið sér það vald, komist yfir það vald að lengja daginn raunverulega.
Nei.
Þeir eru ekki náð valdi yfir gangi himintunglana.
Nei, það hlýtur að koma því einn daginn. Leiðri þetta ganga heimintunglana.
Já, en þetta er svona mál sem að þeir fara þarna í Bjartir framtíð og við áttum nefnt fund með einum þingmanni Bjartir framtíðar í hérna sem þetta deglan um daginn.
Hefðið grunað það þegar þú horfðir á Sódóm og Reykjavík og sást þar hérna mögnuðu hljómsveit Ham að einn daginn myndi þú setja á fundi með söngur að hljónstarnar eða basaleikara öðrum og tveim söngur sem þingmanni og ræðum pólitík og vera eiginlega sammálunum alla grundvallar hluti.
Nei, ég var ekki, sá ekki svo langt fram, ég geti alveg hjáttum en við áttum að þetta fund með honum og Unnibrá
Óttari Proppi
og Unnibrá Konarsdóttur og varum það að ræða útlendingamál, innflytjendamál.
Þetta var mjög svona, maður fer ekki orða marga fundi sem að hafa einhverja raunverulega þýðingu lengur en þetta var einn af þeim.
En mér fannst nefnilega sko gott og maður hefur þetta skynjað sko að með þessum nýju flokkum sem eru að koma inn eða þessum nýju tegundum að fólki sko maður segja eins og Óttar er sannlega þú stæmi og Jóngnar líka og Píratarnir líka einhver leiti að það er sko að það er algjörlega ný nálgun á pólitíkina og Þórdís Kolbrún Reykjur Kjelóðdóttir var að skrifa degluna í síðustu viku. Hún segir sko, verði stjórnmálamenn ekki við þeirri eðlu kröfu að stjórnmálamenn rökræði hlusti og nálgist málefni með gagnrýnum hætti er það veikleikamerki. Það er eins og að styrkleikamerki að horfast í augu við að kalla hefur verið eftir annars konar nálgun stjórnmálamanna. Að því er hægt að vinna aukinu samvinnu og auðmýkt án þess að fórna pólitískri umræðu, skýrum pólitísku línum og staðfestu. Að það sem hún er að benda á þarna er þetta þessi menning í pólitíkinni sem að er að menn hérna viðurkenna ekki mistök. Þeir kom ekki fram, eða vilji helst ekki skipta skoðun og vilji ekki ræða málin og í staðan fyrir að taka einlega og auðmjúka umröðu og þá snýst þetta um að slá pólitíska keilur. Þetta er svolítið gamla pólitíkin sem að hérna, eins og... Björt framtíð.
En það sem ég verið
Mættar ekki hluta.
Nei, ég er svolítið spenntur að sjá sko, hvernig þessi stjórnmálöfl munu þróast.
Eitt dæmi, sko, þú veist, eins og að því að við vorum að tala tætaran hérna á það. Að þá kemur hann upp hérna þingmaði Pírata og segir sko, ég hef spilað nóg mikið á tölvuleikjum um ævina til þess að vita að þetta er drápstól
Helgiran
og svo fer hann guðsturinn á sig í morgunblaðinu að það sem að tala um menn sem að spila tölvuleiki fram að fulla hans aldur og þarna mætast sko alveg gjör ólíkir að því að sko sá sem það skrifaði vantala, Davíð sko, en hann spila brits
sko
hann lærir ekkit vopn þar sko nei, og hann lærir mjög slutt en þarna sko að hann gefur Helgir á sér sko alveg mjög stóran högsta sko, fyrir þessa tegunda pólitík að segja
hann, sko, Helgir að bæja það, hann gerir þetta í mjög mörgum málum að hann svona setur sjálfan sig á högstokkin sína persónu reynslu hann þarf að ofinbera margt í því sko eða þú veist, bara eins og fólk er og mér finnst þetta í hans tilviki miklu frekar hafa sko aukið það traust og þann trúgurleika sem maður hefur til hans
Einmitt.
Og hérna, ég náttúrulega vinna með honum í þessum fíknefna hópi þetta og þetta er hérna afbragsmaður
Já, og hann er þetta og þessi nálgun sko er svolítið hérna sko, við erum komin núna í samfélag þar sem að mjög stór hluti, ég veit ekki hvað prósentan er af fullorðu fólki og er háskóla gengið
Já.
Fólk hefur aðganga upplýsingum bara eins og það listur og þistir í sko
Já.
Og hérna þannig að það að vera höfðingi upp á gamla mótan deila og drottna eða gefa fyrirskipanir og segja sko mín orður er sannleikur það gengur ekki lengur
Neini.
Það er bara hérna fólk hefur of mikla möguleika til þess að mynda sínar eigin upplýstu skoðanir
og hvernig þú lindu verður þá hægt að stjórna
Það er nú vandinn, sko.
Já, verður þetta ekki allt meira og minna sko, stjórnlaust?
Þá komið að því, fólkar, að einu mennit mér viti hverða upp dóma málefni líðandi stundar.
Já.
Og það eru hér nokkra fréttir sem að ég ætla að bera undir þig Já. Og fá til að lýsa skoðan þeirna.
Já.
Það hefur komið í ljós að ef að þú beitir þumlunum og þrýstir þeim inn í miðjan nýjan iPad að getur brotið hann og þetta þykir til max um að hans ekki nógu vandaður
en hann, þetta þykir þá til max um að hans ekki nógu sterkur gerir á þér
Vættalega.
Að þú getur brotið hann
Já.
Þetta er bara bull.
Þetta er bull og ég ætla að taka fram að þjóðverinn sem gerði þetta hann heitir Martin Macht og síðast eða vissi það þýtti Macht styrkur
þannig
að það er líklegt að hann sé mjög sterkur og ólega þannig að þetta er ekki
hann verður að fá sér bara öðru sér síma
hann verður að fá sér öðru sér síma og hætta þessari með
þetta beigla síma sér
nákvæmlega svo var á MBL fréttum það að íslensk kona segir að hjónaband hennar hef ekki þolað að hitta önnur hjón til að svinga með
já, þetta er mjög áhugavert ég sá þess að frétt og mér var að hugsa til þess að mér oft hérna sagt, var þetta byssurnar í bandaríkjónum það er ekki byssur sem drepa fólk það er fólk sem drepa fólk og það er ekki svingir sem eðir ykkur hjónaband
Harrið svo hérna var fréttum það að 16 nemundum í Vestló var tímabundið vísa á skóla fyrir að fengi sér glas áður að þið fóru í menningaferða vegum skólarans í Ítalíu
Já, okkur, með þessar reglu þá hefur okkur ekki þú orðið ágengt í lífinu
Akkurat Og í kjölfara þessu að þá hérna var birt frétt um það að það væri í raun og verið skorað á skóla yfirvöld að refsa nemundum fyrir að búa til smekklust grín
Já
Og það maður með sanni segja fólkar að þetta hefði ekki komið sér veð fyrir okkur.
Nei, ég okkar gæfa var svo að skólaöfjöld í okkar skóla hefðu mjög mikið smekk fyrir smekklaus
og
grín.
Já, akkurat. Og svo sé ég hér frétt frá Herdísi Stórgárd, barnaslýsavarnafulltrúi, og hún segir að, hérna, að gamlir barnastólar séu dauða gildur.
Já, þetta er auðvitað. Þetta er sterk orð
Þetta er stór
orð Já Ég hef ekki pælt neitt mikið í því sko en verður maður ekki að trúa þessu Hvað er gamall barnastól?
Ég meina, sko
Er það barna bílstól?
Já, barna bílstólar Ég held að þetta sé úlfur
Já, ég meina, er þetta ekki það framleiðendurnir, þeir setja sko expiry date
Akkurat
stóli rennur út.
Þetta er nákvæmlega það.
Og til hversu er að gera það? Og til þess að eyða eftirmarkanum með stólanum.
Hvað með þá, þetta er bara nákvæmlega, það er það sem við erum að gera. Hvað með beltin í bílunum? Já, renna þau ekki út?
Þau hljóta að vera döð ekki.
Eða hérna...
Eða bílarnir sjálf.
Bílarnir sjálf.
Já, þeir eru til að renna.
Nú, svo var sagt frá því á MBL að kynverk stjórnvöld séu reið út í Kenny G.
Hver er aftur Kenny G?
Kenny G?
Já.
Hann er frægur fyrir meðal annars lagið Going Home.
Já, já.
Hann spilar á saxofón.
Já, já.
Og hérna, og ég hef komið til Kína sem túristi.
Já.
Og það alveg rétt. Hann er spilaður allstaðar. Hann er í Kína það sama og Lynyrd Skynyrd er gagnvart Suðurríki og Bandaríkjanna. Eins og maður heyrir Sweet Home Alabama þar allstaðar. Þá er Kennedy allstaðar. Hann lét sér að taka mynda sér fyrir framan í mótmælunum í Hong Kong.
Já. Nú er fallin í óna.
Já.
Já, já.
Og í þessum heimsluta gerðist það líka. 300 veiktust af núðlusúpu. Þetta já. Var fyrirsögn að MBL.is 300 veiktust af núðlusúpu og maður er auðvitað að fóra að skoða þetta hvaða núðlusúpu maður þurfti að vara sá. En þetta var sem sagt í trúlofunarveislu í Kambodíu.
Já, einmitt. Og þetta var vantur eina mest lesnu fréttunum.
Já, og hérna átti mikið erindi við landsmenn og þar kom fram að fólki þjáðist bæða uppköstum og niðurgangi eftir veisluna sem haldin var í afskektu þorpi hér að hennu Kompong Tóm. Samkvæmt upplýsingar frá lögreglunni voru það aðalega börn sem veiktust en einnig ólétt kona. Hún veiktist svo að læknir ákveða að framkalla fæðingu tvíbura sem hún gekk með. Þeir fættust heilbrigðir. Morgunblaðið hefur það svo eftir Associated Free Press að lítið séu matvæla eftirlit í Kambodíu. Þannig að...
Já.
Þetta er gott að vita.
Þetta er gott að vita.
Herðu, við látum þetta að duga þetta ekki í dag. Þetta kvöld.
Já. Einu mennendi með viti kveðja.